жарыштарының бири деп атады. Бул жарыш 1997 жылдан бери өткөрүлүп келет. Быйыл ага бир нече өлкөдөн 120 аткаруучу катышты. Жюриге белгилүү композитор ырчылар Александра Пахмутова, Николай Сличенко, Нани Брегвадзе, Тамара Синявская, Людмила Лядова жана башкалар кирген. Алиметорокку биринчи конкурсту ким жеңген билесиңби? Николай Басков экен.
Эми аябай жагымдуу кабар экен. Биздин угармандар үчүн дагы сизге чоң рахмат. Бүгүн кабалар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атты. Алардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Эми синоптиктердин кабары эртең түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап бийик тоолуу аймактарга кар түшөрүн айтышты. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Талас менен Нарында түнкүсүн 3-9, күндүз 18-23 градус. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 9-14, ал эми күндүз 19-24 градус жылуу. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 3-4-9, күндүз 15-20 градус жылуу болот деп айтышты. Ал эми Бишкекте болсо эртең түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градус жылуу. Кыргызстандык журналисттер улуттар аралык мамиле, чыр чатактарды калыс чагылдыруу тажрыйбасына ээ эмес. Бүгүн Бишкекте өткөн жыйында ушундай тыянак айтылды. Мындай тажрыйбанын жоктугунан өткөн жылдын июнунда болгон улут аралык жаңжалды көпчүлүк кабарчылар бир жактуу чагылдырышканы белгилеп атат. Жыйынга катышкан кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов кененирээк айтып бермекчи.
Медиа эксперт Жамиля Атыканова кыргызстандык журналисттер улут аралык мамилени жана жаңжалдарды бейтарап чагылдыра албай жатканына көңүл бурууда. Анын айтымында кабарчылардын чынчыл журналистиканын эрежелери боюнча билиминин жана тажрыйбасынын аздыгы же жоктугу буга себепкер. Чыр чатактар тууралуу жазылган материал эки тарапка тең залал алып келбеш абзел деп кошумчалады Атыканова. Тажрыйбалуу журналист Мамат Сабыровдун айтымында улут аралык жаңжалды чагылдыруу кабарчыдан эселеген жоопкерчиликти талап кылат. Анткени ал робот эмес, кайсы бир улутка таандык.
Этникалык конфликтти ошондой калыс бериш ого бетер кыйын нерсе да. Мында каалайсыңбы, каалабайсыңбы журналист же тигил улуттун же булуттун өкүлү да. Ал баягы өз миң унутайын дегенде эле ошол өзүнүн каны, улуттук каны, эмоциясы басымдуулук кылып ошол ээ жаап бербей ушул баягындай бир кысым көрсөтүп тура берет да.
Медиа өкүлдөр кыргызстандык журналисттерди эл аралык журналистиканын жакшы салттарын жана тажрыйбаларын өз ишинде кеңири колдонуп өрнөк алууга чакырышууда. Ал ортодо медиа серепчи Назира Райымкулова айрым чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары деле июн калабасындагы окуяларды тактап отурбай бир беткей чагылдырганын мисал келтирди.
Азыркы учурда бүт дүйнө боюнча массалык маалымат каражат бул деген бизнестин түрү десем болот. Андыктан ошо массалык маалыматтагы журналисттер алар эң биринчиден жаңылыктар өтө оперативдүү, өтө мобилдүү учурунда беришсе ошондо рейтинги көтөрүлө тургандай, жетиштегендер ошо рейтинги төмөндөй тургандай болуп, ошон үчүн ошо маалыматты толук таатпай мындай жарма жарым кылып эле берип атышканда.
Улутчулдук жана улуттук азчылык темасын изилдеген Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Алтынбек Жолдошовдун оюнча каарманга өңү же тил эмес, а дегенде адам катары кароо зарыл. Улуттук тегине басым жасоодон колдон келишинче оолак болгон оң дейт ал.
Оштогу болгон окуяларды кыргыз өзбек этникалык конфликти катары кабыл алган сайын бул маселени чечүүнүн жолдору болушунча татаалдаша баштайт. Андыктан биз болушунча улутчулдук көз караштан тышкары чыгып башкача бир мындай адамдык укуктардын негизинде караганга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Кыргыз, орус, өзбек деген же улуту деген жерге жазылган нерсе бул эң чоң проблема.
Былтыркы июндагы улут аралык жаңжал жергиликтүү журналистиканын да алешем жактарын ашкерелеген. Көптөгөн медиа уюмдар жана изилдөөчүлөр кабарчылар окуяны бир жактуу чагылдырып, натыйжада жарашуу жараянына кесепетин тийгизгенин айтып келе жатышат. Эми мындай жооптуу теманы калыс чагылдыруу үчүн тажрыйбаларды ортого салышууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда буга чейин убада кылгандай ушул май айынан тарта мугалимдердин айлык акысы көтөрүлдү. Билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкуловдун айтымында министрлик мугалимдердин айлыгына байланыштуу түшүндүрмө берүү үчүн түштүккө өкүлдөрүн жөнөтүп атат. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берген Гүлжигит Сооронкулов бүгүн таң казатыкта.
Мугалимдин айлыгы көбөйдү. 3.5 кээ бир учурларда 4 эсеге чейин жакындап барып көбөйүп атат. Бирок эмнегедир жер жерлерден ушу акыркы бир жарым айдан бери кичине телефондон чалышып, жер жерлерде мугалимдер кичине дагы ишенбөөчүлүк кылып, ушу бирөөлөр иштеп аткансыйт мезгил менен өкмөт акча таба албады, анан болгону 30% гана азыр майда көтөрүп коет экен дегендей бир сөздөрдү таратып, жер жерлерде мугалимдерди кайра мындай көтөргөнгө бир жаман аракеттер болуп атат.
Мына базар коргондон көчөлө бизге чалышты, ал жакта айтышты да ошол өкмөт расмий маалымат бере элек мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча деп. Анан сиздер маалымат жеткире албай калдыңыздарбы, же эмне үчүн?
Билбейм, расмий маалымат андан тышкары кандай расмий маалымат болот, бүт баардыгы эле берилип атат. Бизде министрликтин алдында мугалимдерге арналган көп жылдан бери жана мугалимдер гезити, азыр аты Кут Билим деген гезит бар, ошонун жума сайын чыгат, ар бир чыккан номерине ушу айлык жөнүндө берип атабыз, кантип эсептеш керек. Жана илгерки бирдиктүү тарифтик сеткадан баш тартып азыркы жаңы моделди, бир топ маселелери бар, ошолорду элге үйрөтүп жер жерлерде семинар өткөрүлүп атат. Мына бүгүн эрте менен жана биздин пландоо финансалык бөлүмүнүн башчысы Асанов Салмор Жусупович бир эки кишиси менен бүгүн түштүккө учуп кетти. Түштүктө буюрса мына 3 жерде мектептин директорлорун, тиги айыл өкмөтүнүн бухгалтерлерин чогултуп ошо жаңы модель боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Буга чейин тиги өкмөттүн чечими чыккандан кийин бир топ маселелер ортосунан чыгат экен, эми жаңы модель болуп аткандан кийин бир топ майда чыйда нерселердин теманын баардыгын өкмөттүн токтомуна киргизе албайбыз да. Ошолордун баардыгы иштелип чыгып, азыр буюрса мына 3-4 күн түштүктө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, анан кийин келип ошол эле команда менен мынау түндүк жака Нарын талаасы Ысык көлгө жөнөшүп ошол жактан дагы билдиришет. Бирок ошо менен бирге бирде мынау Чүй районунун жакындагы директорлорун чогултуп ушу 2-3 айдын ичинде бир топ түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Гүлжигит мырза, анан айтсаңыз жана эсептелүү боюнча башкача жүрөтүп атпайсызбы, кантип эсептелет, кыскача түшүндүрүп кетесизби биздин угармандарга? Мурун байыл дептер текшерилген үчүн же дагы башка ушундай бир кошумча төлөмдөр бар эмес беле?
Ооба, мурда бир 10 ашык кошумча майда чүйдө кошумчалар болчу. Ошо жана сиз айтып аткан дептер текшерүү үчүн бир 15 сом кошулуп, класс жетекчилиги үчүн бир 30 сом кошулуп, анан айылдык шартта иштеген мугалимдерге 15 сом кошулуп, ошо менен эч нерсеге мындай жетпеген көрүнбөгөн кошумчалардын баардыгынан баш тартып эми мындай чоң чоң бүкүл бүкүл кылып маселелер коюлду. Эми негизинен айтканда илгерки жанагындай биз мугалимдердин категориясы деген нерседен баш тарттык, себеби акыркы жылдары ушу Кыргызстан боюнча 70%га жакын мугалими эң жогорку категорияны алып жүрүшүптүр. Ошондуктан эми жанагындай категорияны алганда тажрыйба алуу көп жыл иштеген мугалимдерди негизинен эсептеп келчүгү, эми өзүбүз түшүнөбүз да мындай эми ал жанагы мугалимдин тыңдыгы, кыйындыгы ал ушу 30 жыл иштегенинен же 5-6 жыл иштегенинен деле мындай байланыштуу эмес да.
Демек жаштарга артыкчылык берип аткан турбайсыздарбы?
Эми негизинен жаш мугалимдерге артыкчылык берилди. Эгерде мурдагы жана бирдиктүү тарифтик сетка боюнча университетти жаңы бүтүп мектепке келген мугалимдерибиз бир жарым миң сомго жетпеген акча эсептелип ошонун бир миң 200 сомун колуна алса, азыркы жаңы биздин мына шартыбыз менен моделибиз менен ушу айылдын мугалимдери 7000 сомго чейин алганга жетишет, ошо жана бир 20 саат сабагы болсо. Анан жана сиз айтып аткан дептер текшерүү жана класстык жетектөө деген маселелер дагы көп-көп-көп коюлуп атат. Адам тышкары дагы жакшы нерсе, биздин оюбузча бул жанагындай стимулдаштыруу деген өзүнчө дагы ошо айлыктын бир бөлүгү бар. Мына буйруса азыр 1 майдан баштап ошо жанагы бүт мугалимдерге мына ушул жылдын аягына чейин 5 миллиард 760 миллион сом бөлүнүп атат мына айлык көбөйүүгө. Эми ошонун 10% ар бир мугалимдин, ар бир мектептин жанагындай өздөрү чечип жакшы иштеген мугалимге ошо жанагы 10%нын эсебинен кошумча айлык төлөп берүүгө жумшалган. Буйруса кийинки 2 жылдан баштап жанагы 10%ыбыз 20%га чейин көтөрүлөт. Ал дагы бир мындай жакшы эле акча болуп калат. Педсоветтер, мугалимдер өздөрү чечип, баланча мугалим жакшы иштеп атат, жакшы натыйжа көрсөтүп атат, ошон үчүн жанагы азырынча 10, анан кийин 20% кошуп бергенге өздөрүнө мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов менен бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угутасыз, микрофондо Төрөк Кулдоров. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Ливиядагы козголоңчулар Мисрата шаарынын аэропортун ээлеп алышканын билдиришүүдө. Премьер министр Алмазбек Атамбаев БСЛ 3 биолабораториясынын маанилүүлүгүн белгилеп, бирок анын курулушуна башка жер караштырууну тиешелүү министрлик мекемелерге тапшырды. Сирияда антиөкмөттүк акциялардын очогу болгон Хомс шаарына армия артиллериядан аткылап атканын белгилүү жергиликтүү укук коргоочулар кабарлашууда. Кадыржан Батыровдун соту 19 майга жылдырылды. Кыргызстандык ырчы Марат Ибраев Москвада орус романстарынын конкурсунда 1 орунду алды. Римдин миңдеген жашоочулары бүгүн жер титирөөдөн чочулап шаардан кетип атышат. Бүгүн Франциянын түштүгүндөгү Кан шаарында 64-чү кинофестиваль башталууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтүшү керек. Азыркы мезгилде бул таймашка катыша турган саясатчылар жана саясий күчтөр алгачкы даярдыктарын жүргүзүп атышат. Күзгү жарышка кимдер түшөт жана алардын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Ушул суроого Айданбек Ахмат уулу жооп табууга аракет кылган.
Кыргызстандагы президенттик шайлоонун так мөөнөтү июнь айында жарыяланууга тийиш. Президент Роза Отунбаева президенттик шайлоо ноябрь айынан кечикпей өткөрүлүш керектигин жана өзү шайлоого катышпасын май айынын башында билдирген болчу. Президенттик шайлоо мөөнөтү жарыяланаар алдында саясий күчтөрдүн ортосунда шайлоо мыйзамдары боюнча айыгышкан күрөш жүрө баштады. Бир жагынан Ата Мекен жана Ар Намыс фракциялары Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, президенттик шайлоого катыша турган өкмөт башчы жана башка мамлекеттик кызматкерлердин кызматтан толук кетишин камсыздоону көздөп жатышат. Ал эмес, Ар Намыс фракциясы башкаруучу коалицияга кирүүнүн шарттарынын бири катары өкмөт башчы президенттик шайлоого катыша турган болсо анын кызматтан кетишин атап жатат. Социал демократтар фракциясы мындай өзгөртүүлөргө каршы чыгууда. Алар өкмөт башчы кызматтан кетсе өкмөт толугу менен кызматтан кетип, демек башкаруучу коалиция ыдырап өлкөдө туруктуулукка доо кетет деген жүйөнү айтууда. Ал эми шайлоого аттанып калган саясатчы жана күчтөргө токтоло турган болсок, азыркы кезде 2 саясатчы өзүнүн президенттик шайлоого катышуу ниетин ачык айта баштады. Алар өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров. Ал эми Ата Журт партиясында бир нече саясатчынын ортосунда партия ичинде таймаш жүрүүдө. Бул партиянын атынан чыгууга ниетин Камчыбек Ташиев билдирип келатат. Ошондой эле Мыктыбек Абдылдаев жана Марат Султановдун да ысмы аталууда. Өзгөчө акыркы кезде Марат Султановдун аты көбүрөөк аталып, ал өзү ар кандай күчтөр менен кеңешүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жашырган жок. Ата Мекен партиясынын лидери Өнүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышуу маселесин партиянын курултайы чечээрин айтууда. Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов президенттиктен көрө өкмөт башчылык кызматты артты көрүп, ошондуктан президенттик шайлоого катышууга ниети жок экенин айткан жери бар. Албетте, Өнүрбек Бабанов, Темир Сариев, Аликбек Жекшенкулов, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакирулу, Искак Масалиев, Нарыман Түлеев жана башка саясатчылар ат салышсак кандай болор эле деп ойлонуп турат. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде талапкерлердин саны 50 барып калышы мүмкүн. Ал эми шайлоого сөзсүз катыша тургандар деп төмөнкү ысымдарды Казакбаев атады.
Биринчи менин оюмча Атамбаев сөз чыгарат. Оппозициядан бир кандидат чыгат да менин оюмча Болгозов, Текебаев Байболов, Мадумаров азыр эле агитация баштабады. Марат Султан азыр айта албайбыз азырынча. Эми Атачык эле ичибизде көбүрө чыр болуп атпайбы?
Юридикалык илимдердин доктору, саясатчы Бекболсун Бөрбашынын пикиринде президенттик шайлоо акчалуулардын ортосундагы таймаш болот.
Кыргызстанда бир эки эле күч бар да, бирөө акчалуулар, экинчиде бир бийиктегилер. Экөө айкалышып кеткен баягы бизнес менен власть деген экөө бири бирине айкалышып кеткен дагы кимдин чөнтөгүндө тыйыны болсо ошол эле шайлоого бара берет. Анткени бизде шайлоо системасы ошого ылайыкталып түзүлүп калган. А тыйыны жоктор эч качан шайлоого бара албайт.
Бөрүбашын айтымында саясий күчтөр жана саясатчылар келечекте блокторго биригип бири бирине кошулушу күтүлөт. Албетте Кыргызстандагы шайлоолорго сырткы күчтөрдүн өтө олуттуу таасири бар. Бул өткөн жылдагы парламент шайлоодо өзгөчө даана көрүндү. Азыркы мезгилде сырткы таасир этүүчү күчтөрдүн негизгиси болгон Орусия бир нече талапкерлер менен байланыш түзүп, аларды салмактап баалап турганы маалым. Айта кете турган нерсе, 11 майда өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев президенттик шайлоо октябрь айынан калбай өткөрүлүш керектигин билдирип чыкты. Бишкектен Айдембек Ахмат уулу.
Оодо кечки азаттык бүгүн аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Таласта Андаш Майнинг Голд компаниясынын презентациясы үзгүлтүккө учурады. Кен ачыла турган айылдын тургундары ага жол бербейби издеп каршы чыгышууда. 7 жылдан бери бул айылдын калкы экиге бөлүнүп арасташып келатышат, дейт кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев.
Мына Андаш компаниясы 6000 гектарды алып койгон айланды. Мынакей көрүп турасыңар. Карас көчөсү жок, Каракол көчөсү жок. Мына санитарный защитный зона деп коет. Жанагы Кыргыз Республикасынын Санпин деп коет. Ошол үчүн нарушение болгон. Бир жерде канча миңдеген квартира иши мына 10 метрде болот. Тарас дарасы 300 метр. Ал жарылып кетти, эмне кыла турган?
Таласта ачыла турган Андаш Майнинг Голд компаниясынын облустук администрациясында башталган маалымат жыйыны мына ушундай чуруу-чуу менен коштолду. Талаш айылдыктардын өлүш жерлерине, жайыттарына, кенден чыга турган калдыктарды сактоочу жай, фабрикасы курулат дегендигинен улам чыкты. Рысбек Айдыралиев айылдык кеңешинин төрагасы Ормошбек Курамаев компаниянын тагдырын айыл тургундары гана чечерин айтып жатты.
Бул биринчи эле болуп жаткан эле. 7 жылдан бери ушундай бир отдельный топтор менен иштеп, элди жаман кылды да. Анда Андаш компания ачык болобу? Элге барсын, туро, областтын. Берди областта эл башкарган жок. Элге барсын жалпы элге. Бүт жумуштарын эмне кылатынын баарын элге айтсын. Эл жактырабы иштесин. Эл жактырбай кетсин да. Менде азыр мына кол койгон кагаздар туруп 98.12% каршы.
Аталган айылдын жаштар өкүлү Азиз Батырбеков да жергиликтүү жаштар кендин иштешине каршы деп билдирди.
Азыркы күндө жаштардын Андашка көз карасы абдан эле каршы. Азыр айылда 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштардын саны 700-800 ашат. Биз ошо атайын жаштарды чогултуп чогулуш өткөргөнбүз. Ал жерде дагы бүт баары бир кишидей колдошуп бүт каршы да. Эгерде Андаш кенди бизден алыстык жайгашса, зыяндуулугу аз болсо буга биз кошулмакпыз албетте. Анткени Талас өзүнүн башында биз турабыз. Булар ошо каза турган жерде 8 атайын булак тоодон агып чүп сууга куят. Анан кийин дагы бирөөсү биздин ошо ата бабалар жаткан көрүстөндүн үстүнөн кашкан жатат да. Илгери деген биздин бабаларыбыз мүрдөсүн эч ким тепселеткенбиз, эчтеме кылган эмес. Биз ошон үчүн каршыбыз.
Бул жыйында Андаш Майнинг Голд компаниясынын өкүлдөрү келечек планы менен көпчүлүктү тааныштырмак. Компаниянын башкы директору Кубат Ашыркулов Азаттыкка буларды айтып берди.
Презентациябызы бүгүн тилекке каршы мындай болбой калды. Бирок мен ойлойм, баары бир кандай болсо дагы пайда болду. Анткени биз эл менен баягы сүйлөшүп алдык. Эл дагы өзүнүн баягы бугун айтып алды. Мен дагы мындай буга чейин кээ бир маалыматтар бар болчу, кээ бир маалыматтар жок болчу, бирок угуп алдым. Негизи бүгүнкү презентациянын максаты эме болчу? Баягы эч кандай чечим, эч кандай эме чыгарма эмес, бүгүн жалаң гана маалымат берүү. Анткени жаңы инвестор келди. Мына бүгүн эле айтып атышпайбы, мына элдин арасынанчы ТЭО мындай экен, ал эски ТЭОнун негизинен айтып атат да, жана пульпопровод депчи. Ал пульпопровод жаңы ТЭОнун ичинде жок. Ошол маалыматтарды берели дегенбиз да, кайсы жерде жайгашат, жана картаны көрсөтүп атышат, мына эки көчөнү алып кетет. Ошол маалыматты дагы биз презентациянын ичинен ошол көбүнчө суроолорго жооп берели дегенге, бирок тилекке каршы ошондой болбой калды.
Ашыркуловдун оюнча эл туура эмес маалыматка ишенип алыш кандай?
Биз мисалы айыл деңгээлинен түздөн түз иштегенге даярбыз. Даярбыз, бирок ошол эле заматта ошол өздөрү эле айтып атышат, азырынча келбей эле болгон, анткени бирде чогулуш болбой калды да, максатка жеткен жок деп ойлойм. Бирок тиякта огош бетер болбой калат депчи. Ошон үчүн эңки баягы кадамдарыбыз бул жалаң гана эл менен иштешип, элге түшүнүп, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, анан ошонун негизинде кандайдыр бир жалпы негизге келгенге, айылга, ошол жанагы кең жайгашкан жерге барып, жана жол салып, техниканы алып барып эметкенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени түстөн түз эле айтылып атат, мисалы техника кирсе эртеси өрттөнөт, кишилер барса эртеси куулат деген сөздөр менен биз азыр коопсуздугун, техниканын жана элдин эмелеринин коопсуздугун биз баягындай кепилдик бере албай жатабыз.
Элдик революциялык комитет деп аталган уюмдун жетекчиси Эсен Малабеков жыйындын үзгүлтүккө учурашын мындайча түшүндүрдү.
Андаш майнинг компаниясынын презентация кыла турган жыйынына элдин чогулуп, анан ызы чуу эл каршыбыз дегенине мен мындай ойлойт элем да, азыркы аткаруу бийлиги, райондук акимчилик тарабынан жана областтык администрация тарабынан бул жыйынга катышып, ошолор менен согласовано болуп, Андаш майнинг компаниясы келе турган болсо, ошолор менен макулдашылып туруп, ушул жыйын уюштурулуш керек эле да. Бирде келип анан ызы чуу болуп, элди тияка бөлдүң, тияка бөлүндүң, тияктан акчалансың, бияктан акчалансың деп тарап кеткен болбойт эле да.
Андаш кенине жакалаш жайгашкан Рысбек Айдыралиев айыл өкмөтүндө 5000 адам жашайт. Дээрлик 7 бери айылдыктар эки жаатка бөлүнүп, бир тарабы кендин иштешине каршы болуп, бир жагы макул болуп келишет. Ушундай тирештердин биринде өткөн жылы айылда курал атылганга чейин жаңжал чыккан. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Таластан эми нарынга келсек, нарында англис тилине кызыккан жаштар саны артып барат. Шаардагы билим берүү борборунда TOEFL тестке даярдоо сабагына ынтызалардан жол тийбейт, дейт кабарчыбыз Эркингүл Бокоева.
Билим берүү борбору Нарын мамлекеттик университетинин имаратында орун алган. Мында англисче сөздөрдү угууга болот. Студенттер, окуучулар эл аралык окуу программаларынан кабар алып, татаал саналган TOEFL тестке даярдоо курстарына келишет. Былтыр курсту ийгиликтүү бүткөн эки мектеп окуучусу чет өлкөгө окууга кетишкен. Быйыл болсо курстун 6 катышуучусу ар кандай эл аралык программалардын финалисттери болушту. Алардын бири айдай чет өлкөдөгү окуу жайларга өтүш үчүн эң татаал тесттерден кеминде экини тапшырабыз, дейт.
Болгария, американский университет Болгария деген жерге тапшырдым. Буюрса өттүм ушу TOEFL тесттин аркылуу да. Бирок TOEFL Болгария өтүш үчүн TOEFL'ду биринчи берип, экинчи болсо SAT деп коет. SAT бул америкалыктардын республиканский тести болот. Анан бул да аябай математика, английский кирет, бирок баары неме англис тилинде да, бул аябай оор.
Маданий маалымат алмашуу программасына өткөн медет болсо, жер шаарынын аркы бетине АКШ-га бир жылга кеткени жатат.
TOEFL программасы мага аябай жардамдашты. Биринчисинен бул деген сүйлөшүү, өзүңдү көрсөтүү.
Англис тили сабагы боюнча республикалык олимпиадада 4-чү орунду алган Медина TOEFL тесттен жогору балл алып, эми америкалык университеттерден 100% жеңилдиктерди издөөдө.
Мен Американын өзүндөгү университеттерге тапшырып атам, жана үмүттөнөм 100% скидка алганга. Жана бул TOEFL курсуна келгениме 2 жыл болду. Келгенден бери көптү үйрөндүм, көп китеп окудум. Ушул TOEFL'дун жардамы менен олимпиадага барып, республикалык олимпиадага барып 4-чү орун алып келдим.
Нарына TOEFL тестине даярдоо курсу мурда жок эле. Бирде англис тилине чоң кызыгууну көргөн Тынчтык корпусунун ыктыярчысы Брэдли Прайп нарындыктарга бул эл аралык тилди үйрөтүүнү чечкен экен.
I started the TOEFL class when I first came to country in September 2009, and I've done it every semester since then for 2 years.
Мен 2009 жылдан баштап TOEFL курсун баштадым. Акыркы 2 жыл бою ар бир семестр сайын сабакты уланта бердик. Бул идея Нарын билим берүү борборунун директор Касиева Назира айымга таанды. Анткени Нарында TOEFL тестке даярданчу курс жок эле. Мен окуу, жазуу, сүйлөө жөндөмү боюнча сабак өттүм. Көчү менен окуучуларым мектеп окуучулары жана университеттин эң жакшы студенттери.
And we worked on reading, writing, listening and speaking skills.
Билим берүү борбордун директору Назира Касиева азырдан борбор жабдуу жагынан толукталып калганына кубанууда.
Негизи биздин борбор ушу 2008 жылы ачылып, бизге Америкалык өкмөтү финансылык колдоо көргөзөт дагы. Биз ушул жыл сайын алардан финансылык каржылоо алабыз дагы. Бардык болгон китептерди, тесттерди, тест мисалы тест материалдардын ошол эле TOEFL'ды алсак, GSAT'ын алсак жаңы чыккан бир зданиялар болсо, алар кетирип турушат бизге.
Бирок курста талап катаал. 20 адам жазылса, 8 гана аягына чейин чыдап катышат экен. Берүүнү даярдаган Эркингүл Бокоева, Азаттык Нарын.
Москвада орус романстарынын конкурсунда биринчи орунду алган кыргызстандык ырчы Марат Ибраевдин аткаруусунда ушулар менен бүгүнкү кеч казакты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жакшы калыңыздар.